Zortziak izateko zazpi minutu eta momentu honetan omenaldia egin gura deutzegu Susanari eta Oskarri. Horrezek diralako Izaskunen eta Bion kafegileak egunero egunero kafea gozo-gozo eta oso ondo kafe bikaina prestetan deuzkuen profesionalak.
Atzo, kafearen asinio arteko eguna sala aitatzen geuntzuen, salantzakaz, bihar izango etedan be salantza daukagulako, eta, bueno, zer hobeto, kafes bakeko marketing arduradunari galdetzea. Baino, Lorena Taibo, egunon?
Egunon.
Ez dakit zukargitu alde uzkuzun, daukagun salantza hori. Noz ospatzen duzu zuek esaterako kafearen asinio arteko eguna?
Bueno, guk egunero ospatu beharko genuke, ezta? Baia, bai euretzako bai bide izango litzateke egun ofiziala.
Kafetegian prestatzen daben edozein kafetik, zuk ze proportzioetan esango zenke dela garrantzitsua kafea bera, kafea egiteko erabiltzen den makina edota baristaren edo kafegilearen edo prestatzen dabanaren eskua edo beste faktoreren bat gehituko zenke zuk?
Bat, danak dire garrantzitsuak egiz esan. Esan duzu zen, irurak aipatu beharko litzatekez, eta bebai, kafean ehotze puntua da laugarren faktorea. Betegon behar da, bere puntu espezifiko baten, kafea ez dizen urten, edo ez oso harin, edo ez oso geldo. Kafea ez dizetako mingotza, eta guri gustatzen jakun kafea hartzeko gure kafetegian. Kafean, kafetegiko arduradunan edo zerbitzatzen dutxunan eskua be oso garrantzitsua da, horregatik guk be kafeskolan prestakuntzak ematen dutxiegus, ez? Kafe kalitatea ona izan arren, eurepe bai ondo prestatzen jakin behar da bielako.
Bueno, guk masterclass txiki bat eskatuko deutzugu, Lorena. Zelan prestau geinke etxien, eskaratzean, sukaldean, kafe hon bat, ebaki hon bat edo kafesne hon bat?
Ba, beitu, gaur egun daukaguz kafe makina desberdin asko, ez? Kapsuletatik hasi eta, bueno, lehengo makina kafe eoa edo kafea garauen prestatzen dabien makinetar arte, ez? Egize da, kapsulak erraza diela, bakarriz hartu behar duzulako kapsula makinan, eta berak makina prestatzen dutzu kafea zeuk ezebezen barik. Kafea oean, edo kafea kafe gari, garuetan prestatzen badozu, ba garrantzitsua da ondo kontserbatu eukitea kafie. Gordetzia, pote hermetiko baten, badakizuelako kafiek ez dakit ino zentzun duzuen, dana zurgatzen dauela, usain guztiek zurgatzen dauz, orduen garrantzitsua da pote hermetiko baten gordetzie, eta temperatura, ba ez izatea altua, ez? Temperatura altuetako lekuetan, ba, oskaioan gorde beharko litzateke. Eta gero, ba, segun ze makina erabiltzen duzu, adibidez, goteokoa bada, edo melita deitzen dana, paperezko filtroa erabiltzen baduzu, ba, paperezko filtro hori aurretik busti, eta gero, kafie gehitzea filtro horrek. Eta italian erabiltzen baduzu, betiko hori metalezkoa, ba, ez presinotzea edo ez aplastatzea larri kafie, ez da, eta gure, ba, hor dekon balbula txurarte, betetzie.
Lorena, nabardura bat, esan duzu, temperatura altuak az kafea osgailuan gorde berdala, udan oso temperatura altuak eukin joguz, beraz, udasasoian kafea osgailuan eberan gorde beharko genduke?
Guk bai gomendatzen dugu, baina beti ondo itxita, ezetasuna ez da kafean lagun. Batez be, ehotuta dagoenean, kafeia kalean gehiago gomendatzen dugu, bai ehotuta dagoenean, da berua badau, gu bai gomendatzen dugu, oskailuan gordetzia, ondo itxita pote hermetiko batien.
Lorena, aipatu duzuz, kafea egiteko gailu asko eta diferenteak eduki geinkezela etxean. Baina, zuek, igarten hasita zagoze, kafea granuan erosi eta betiko molinilloa erabilten hasidala jentea barri, iro, ez da?
Bai, tendentzia bat ikusten gabe supermerkatuan, kafia garauen jenderitzak erosten dauela, ez dakite betiko molinilloagatik dan, horre txikitzuek, lehen, ba igual gure gurasoek eta erabiltzabi ezenak, elektrikoek, edo bebai dauzelako beste kafetera batzuk superautomatikoa deitzen direnak, handitxoagoak, eta bera kafeterak ehotzen dotzu kafie eta kafie espresoa prestatzen dutzu dana batera. Orduen, kafie ehotu berri hartzen duzu etzian, ba, kafetegikoan antzerakoen edo izango zana.
Bada beste galdera bat, eta, bueno, ados paretan eskarana, ez da? Kafea kremagaz ala krema barik. Horrek, zer dinozu zue kafeagaz lan egiten duzuenok?
Kafie guretzako, krema dinozu kafetzuko krema, ez? Bai, hori ikusten duzuna kafetegian, beti kremagaz.
Hori da, bai. Beti kremagaz.
Kafie beti kremagaz, bai. Hori da, zeinale, ondo atarata daola eta kafie ona dala.
Eta beste galdera bat, kafesne bat egiterakoan edo sortzerakoan, esnearen temperaturak zenbaterainoko garrantzia dauka?
Ba, oso garrantzitsua da, ez da larrei berotu behar, bezala ez nieke kafien zaporia ez daliko leuke, izaten dugu, ba, 75 gradura arte edo berotu behar dela kafetegian, da, etzien ez dugu neurtzen, baina, bueno, ba, ez irekitea ez niek, ez, bestela kafien zaporia aldatuko leuke.
Beste galdera bat, atxikoriak kafeari mesede edo kalte egiten deutzo?
Ba, atxikoria, gaur egun gitzea erabiltzen da, bai, lehen aspaldian erabiltzen zen gehiago, ba, zaten zalako, ba, kolori emoten dut zola, ez? Da, atxikoria zalako, kafie baino merkea, edo hori zaten zabien behintzat. Gaur egun gitzea erabiltzen da, azkenien atxikorien presioa be igo da, eta aldatu egiten dau kafien zaporie. Ba, hori noberan gustura, ba, kutsa batzuri guztetan jakiek atxikorien zapore hori, atxikoriak emoten dut zapore hori, eta beste batzuri kafe puruena gehiago guztetan jakiek.
Lorena, amaitzeko lehen aipatu duzu, kafe eskola badaukazuela profesionalei begire, badakindik bisita gidatuak eta hartzen duzu esala hor jurretan daukazuen kafe lantegian, eskola horretan edo bisita gidatu horretan kafea zelan prestatu behar dan edozein ibe esplikatzen dutzazue, joan leike hori ikastera zeuenera?
Ba, hilen, egize da pandemiagaz, bueno, itxi egin zela eiteari, ze, bueno, ezin genduen jenderi jaso edo lan, baina bai, danatarik erakusten da fabrika, erakusten da zelan tostatzen dugun kafia, eta zelan prestatu ere, azkenengo pausu hori be, garrantzitsua da lako.
Bueno, ba, jakindak igunean, zabaltzen duzu esan barriro eskola jentearen zako, geupe hemendik deialdia zabalduko dugu. Lorena Taibo, eskerrik asko, kafe hon bat zelan prestatu behar dan, edo zelan hartu behar dan kontatzearen da, urren gora arte.
Zeueri, eskerrik asko, agur.